ΕΡΤ Ιωάννινα.
Κύριε Μέγα, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε στην εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ.
Καλημέρα, καλό ταξίδι και χαιρετισμούς στους πατριώτες στην Ήπειρο, στην Άρτα, στα Γιάννα, σε όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς επηρεάζει ένας πόλεμος έτσι τον παγκόσμιο πληθωρισμό?
Ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε πετρελαϊκή κρίση. Δεν είναι τόσο ένας πόλεμος στην περιφέρεια, είναι πάνω στην αρτηρία όπου περνάει ίσως και πάνω από το 20% των υδρογανανθράκων. Αυτό δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την αλυσίδα. Και μια πετρελαϊκή κρίση όπως εξελίσσεται τώρα λόγω της διάρκειας των συγκρούσεων, λόγω των προβλημάτων στην αρτηρία των στενών του Ορμούζ, αυτό διαχέεται στην οικονομία. Βεβαίως κερδοσκοπούν οι εταιρείες. Αν δούμε τις αμερικάνικες ή τις βρετανικές εταιρείες, τους κολοσσούς της ενέργειας, βλέπουμε ότι ας πούμε το πρώτο τρίμηνο έχουν εκτείναξη των κερδών 150 και 200% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό δεν οφείλεται επειδή είχαν κάποια επιχειρηματικά σχέδια ή κάποιες έξυπνες επενδυτικές λύσεις. Οφείλεται ακριβώς στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ταυτόχρονα και πολλές κυβερνήσεις έχουν σπεκουλάρει πάνω σε αυτή την ακρίβεια, γιατί οι φόροι ως ποσοστό, όπως είναι ο ΦΠΑ, τοποθετούνται πάντως στα καύσιμα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και φόρους περισσότερους, δηλαδή η ακρίβεια ενισχύει τα φορολογικά έσοδα. Γιατί μπαίνει τόσο εύκολα στην οικονομία? Γιατί ειδικά για την Ελλάδα είχαμε μια πολύ περίεργη, μη σταθμισμένη οικονομική βάση. Δηλαδή έχουμε ολιγοπόλια στην Ελλάδα. Τα σούπερ μάρκετ είναι 5, οι τράπεζες είναι 4. Διαμορφώνουν δηλαδή τις τιμές πολύ πιο εύκολα. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι 1,5. Δηλαδή η Aegean και η Sky Airlines. Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένη ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι όποιες μικρές αναπροσωπικές ή μεγαλύτερες να περνούν πολλαπλάσια στον καταναλωτή. Παντού στην όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο έχουν ακριβήνει τιμές. Στην Αμερική ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει τις διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όχι κινδυνεύει, σχεδόν σίγουρο θα τις χάσει λόγω της ακρίβειας και όχι λόγω των αδιεξόδων του πολέμου. Στην Ελλάδα αυτή η ακρίβεια έφτασε 5,4%, ένα ποσοστό του πληθωρισμού του Απριλίου, διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρωτοφανές για επίπεδο χωρών που έχουν ενιαίο νόμισμα, που παίρνουν μέτρα κατά της ακρίβειας, που έχει κεντρική τράπεζα ή την Αμερικάνικη τράπεζα να παρεμβαίνει να ελέγχει τον πληθωρισμό. Αυτό το 5,4 προόριστε να συνεχιστεί, Αλεξάνδρα. Οι τράπεζες της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών έχουν στοιχεία δειγματοληψίες που λένε θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Άρα, εάν πάμε στο καλοκαίρι με τόσο υψηλό πληθωρισμό,
άρα υπάρχει τόσο κίνδυνος για παρατεταμένη οικονομική κρίση
και μεγάλη πίεση στα εισοδήματα. Και ξέρετε τώρα, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις.
Πριν πάμε στις πολιτικές εξελίξεις, πώς επηρεάζονται έτσι και οι μικρές επιχειρήσεις στο συνδυασμό του πολέμου και της ακρίβειας?
Βγαίνουν πιο εύκολα από το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή η ακρίβεια έχει την τάση να συγκεντρώνει τους τζίρους σε λιγότερες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες προσφορές, δηλαδή εκβιάζουν καλύτερα τον παραγωγό, είτε είναι αγρότες είτε βιοτέχνης, να προσφέρει τα προϊόντα του κάτω του κόστους. Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνεται όλοι οι τζίροι συγκεντρώνονται σε λίγες επιχειρήσεις. Το είδαμε και μέσα στην πανδημία αυτό, με ποιο τρόπο μεταφέρθηκε η κίνηση στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα σούπερ μάρκετ, εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων, εις βάρος των εμπορικών καταστημάτων, στα Γιάννα, στην Άρτα, στην Πρέμεζα και υπέρ των μεγαλύτερων αλυσίδων. Και αυτό συμπιέζει πάρα πολύ την αγορά, πιέζει τα εισοδήματα των μικρομεσαίων και οδηγεί πολλές φορές και στην ανεργία. Γιατί οι μικρομεσαίοι στην Ελλάδα, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της απασχόλησης, είναι πολύ σημαντικοί και για το θέμα της ανεργίας. Γιατί διαφορετικά θα καταλήξουν να είναι μισθωτοί ή άνεργοι και να παίρνουν από το κράτος επιδόματα. Δηλαδή είναι πολλαπλά τα προβλήματα, συν τους κοινωνικούς λόγους και τους λόγους ερήμωσης είτε γειτονιών στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε μικρότερων πόλεων και χωριών στην περιφέρεια. Αυτό το φαινόμενο της ερήμωσης, της περιφερειακής κρίσης, του δημογραφικού, είναι πολύ πιο έντονο στη δική μας την περιφέρεια, την Ήπειρο. Άρα όλο αυτό είναι επιπτώσεις κοινωνικές και πραγματικές στην οικογένεια, που επηρεάζουν και την πολιτική συμπεριφορά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή όταν χάνει εισόδημα, λέει ο συνταξιούχος φέτος, είχε μέση αύξηση γύρω στο 1,2-1,4%. Ναι, μεν έδωσε η κυβέρνηση 2,4, αλλά στις επικουρικές έδωσε μηδενικές αυξήσεις. Η μέση αύξηση ήταν γύρω στο 1,4% στα εισοδήματα. Όταν ο πληθωρισμός είναι 5,4, είναι μεγάλη η απόκληση. Ή έδωσε το βασικό μισθό γύρω στο 4,5% από 1η Απριλίου, αλλά αυτό φορολογήθηκε υπέρμετρα με 20%, και από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός τώρα τρέχει με τόσο γοργούς ρυθμούς. Θα έρθει και το καλοκαίρι, που είναι χαρά Θεού για πολλές επιχειρήσεις, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Είναι μια τεράστια ανάσα για την ελληνική οικονομία και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά ο τουρισμός φέτος θα είναι πολύ πιο αδύναμος. Τα περισσότερα χρήματα θα τα έχουν πάρει οι ενδιάμεσοι, δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν υψηλά κόστη. Και στο τέλος θα πιεστεί και με το εισόδημα, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο ο πληθωρισμός. Αυτό είναι ένα κοκτέιλ. Οι δειγματοληψίες που σας έλεγα της Τράπεζας Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν, οι δειγματοληψίες είναι στις τιμές χοντρικής. Εκεί που έχουμε στον παραγωγό και στο χοντρεμπόριο, έχουμε έκρηξη των τιμών. Άρα όταν τώρα οι τιμές χοντρικής είναι τόσο υψηλές, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που τα προϊόντα αυτά θα φτάσουν στην κατανάλωση, θα είναι πολύ υψηλότερα.
Γι' αυτό... Άρα υπάρχει ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, κύριε Μέγα?
Υπάρχει η κίνδυνος ενεργειακής κρίσης που είναι σε εξέλιξη, και τώρα να λήξει ο πόλεμος μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα βελτιωθεί εμφαντικά, πολύ σημαντικά η κατάσταση, και αυτό θα οδηγήσει σε ύφεση, γιατί θα αναγκαστεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τις εκθέσεις της, να αυξήσει τα επιτόκια. Όταν η ΕΚΤΟΥ στη Φραγκφούρτη αυξάνει τα επιτόκια, αυτό περνάει στα τραπεζικά δάνεια στην Ελλάδα, στις δόσεις των δανείων, κάνει πιο δύσκολη τη δανειοδότηση, πιο δύσκολα τα project, τα επιχειρηματικά σχέδια. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο. Τα χρήματα θα λείψουν από την ελληνική αγορά και όλα αυτά θα επηρεάσουν και το εισόδημα, και στο τέλος θα επηρεάσουν και τις πολιτικές συμπεριφορές. Έτσι γίνεται. Με την τσέπη του ψηφίζει ο κόσμος, κύριε Αλεξάνδρα μου. Δεν ψηφίζει με τις διακηρύξεις. Καλές είναι οι διακηρύξεις, αλλά όταν φτάνω στο διατάφτα, λέει πόσα έπαιρνα και πόσα θέλω για να ζήσω καθημερινά.
Ποιες πολιτικές πιστεύετε, κύριε Μέγα, μπορούν να προστατεύσουν έτσι τους πιο ευάλωτους πολίτες?
Νομίζω ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοκρατίας, με τα καλά και τα άσχημα, νομίζω ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει και ψάχνει κάτι διαφορετικό που να δίνει προοπτική. Δεν έχει διαφανεί ακόμη στο πολιτικό σκηνικό η καθαρή εναλλακτική λύση. Τα νέα κόμματα που προβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα δεν νομίζω ότι αποτελούν λύση. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται στη δημοσκοπήση να υποχωρεί. Ο κύριος Τσίπρας μοιάζει με επανάληψη, με ένα remake του 2019 ή του 2023. Ενδεχομένως αυτό να το υπερπροβάλλει και η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου και ο κύριος Μητσοτάκης, και να λέει ότι κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, εγώ προσωπικά, λέω Μητσοτάκης, αποτελώ την σταθερότητα, ενώ ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την κινδύνους και τριγμούς, όπως με τις τράπεζες, ας πούμε, τη δήλωση που έκανε πρόσφατα ότι έπρεπε να τις κλείσω στις αρχές του 2015 και όχι το καλοκαίρι του 2015 μετά το δημοψήφισμα. Άρα αυτό ενδεχομένως να είναι ένα καλό επιχείρημα του για ένα δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Ωστόσο, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το δίπολο διαμορφώνεται με το Πασόκ. Είχε υπεύθυνη συμπεριφορά έως τώρα, και επειδή οι εκλογές θα παιχτούν πάνω στην ακρίβεια το διαθέσιμο εισόδημα, νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το δίλημα. εάν όποιος αν πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει το σχέδιο να στηρίξει το οικογενειακό εισόδημα, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει το δίπολο, αν και οι εκλογές από ό,τι φαίνεται, Αλεξάνδρα μου, θα γίνουν το αργότερο τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, θα είναι λίγο πρόωρες.
Άρα βλέπετε ότι μέσα στον Αύγουστο η κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώσει και εκλογές.
Αρχές Σεπτεμβρίου νομίζω, εκτός και αν έχουμε άλλες εξελίξεις, όπως με τα θέματα των δικογραφείων.
Δύσκολο και αυτό το μείγμα, γιατί βλέπετε ότι μπροστά είναι πολλά θέματα που μας περιμένουν τώρα.
Είναι πολλά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης. Στη μεταπολίτευση δεν υπήρχε άλλη τέτοια περίπτωση ένας πρωθυπουργός να πάει για τρίτη θητεία. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το πέτυχε αυτό, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επανήλθε μετά από ένα διάλειμμα, αλλά 8 χρόνια το 89 σταμάτησε η κυβερνητική του θητεία. Νομίζω θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν αποκλείονται και διπλές εκλογές, οπότε θα διαμορφωθεί στις πρώτες εκλογές. Ο κόσμος μπορεί να έχει την αίσθηση ότι η ψήφος είναι δοκιμαστική, μπορεί να πάει και να ψηφίσει και κάπως αντισυμπατικά, αλλά αν προκυριστούν δεύτερες εκλογές στη συνέχεια, νομίζω ότι θα αφήσει τα καλαμπούρια, αν μου επιτρέπετε έκφραση, και θα πάει λίγο πιο υπεύθυνα, πιο θεσμικά για τη συνέχεια. Γιατί σε κάθε περίπτωση, Αλεξάνδρα, δεν είναι καλό να μην υπάρχει εναλλακτική. Να υπάρχει δηλαδή το μονοψώνιο της εξουσίας, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι είμαστε το μόνο κόμμα που έχει κυβερνητική πρόταση. Νομίζω ότι θα μπορούσε να, για την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος, θα πρέπει να υπάρχουν δύο κόμματα που να εναλλάσσονται και να προσφέρουν εναλλακτικές στους πολίτες. Αυτό προσφέρει καλύτερη ισορροπία. Το είχαμε γνωρίσει στη μεταπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτά βοηθούν και να τραβήξουν τους κραδασμούς που υπάρχουν στην ακροδεξιά και στην άκρα αριστερά. Δηλαδή μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπήρχαν και τροτσκιστές, υπήρχαν και αριστεροί, και όπως και στην Νέα Δημοκρατία υπήρχαν και ακροδεξιοί που ήταν ενσωματωμένοι. Είναι καλύτερα να τους ενσωματώνεις, τέτοια στοιχεία να τα ενσωματώνεις σε μεγαλύτερα θεσμικά κόμματα, σε παρατάξεις δηλαδή, παρά να τα αφήνεις αδέσποτα με τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, όταν η Χρυσή Αυγή οδηγήθηκε, έκανε εγκλήματα, όταν ακόμη και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος για αντισυστημικά κόμματα να προκαλέσουν πόνο στην ελληνική κοινωνία.
Κύριε Μέγα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό ταξίδι, Αλεξάνδρα, και μια μνήμα θέλω να κάνω για τα νέα παιδιά που πρέπει να έχουν ευκαιρίες και προοπτικές, και ειδικά στο θέμα της στέγασης και των κινήτρων να κάνουν οικογένεια λόγω του δημογραφικού. Την καλημέρα μου. ΕΡΤ Ιωάννινα.